Pneumologie, z řeckého pneumon, plíce a logos, nauka, je lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění. Jedná se o podobor vnitřního lékařství. Tuberkulózou se zabývá medicínský obor ftiziologie. Ftiza je starší název pro plicní tuberkulózu, z latinského ftizis, úbytek, a starý název tuberkulózy zněl úbytě, po případě souchotě. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je profesorka doktorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Pražské Krči. Popudem k vašemu pozvání se stala zásilka z nakladatelství Maxdorf, které se specializuje na vydávání lékařské literatury. V balíku byla monografie TBC ve faktech i obrazech. Kolektivní práce řady odborníků v čele s docentem Ivanem Solovičem, primářem kliniky Vyšné Hágy Slovensko. A vy jste, paní profesorko, editorkou této důležité publikace. Unikátní nejen v oblasti respirační medicíny, ale v současné české literatuře lékařské jako celku. Čtenář je veden zasvěcenými radami a doporučeními od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. A tak první otázka zní, v čem spočívá význam této knihy především?
No, na dlouhou dobu v české literatuře žádná kniha o tuberkulóze nebyla, takže odborníci, kteří si chtěli nastudovat tuberkulózu, buď museli pátrat ve starých skriptech, což byla taková stručnější, řekla bych velmi koncizní forma textu o tuberkulóze, anebo se obracet na zahraniční literaturu. Ono také tím, jak tuberkulóza u nás početně klesá, tak v podstatě řada lékařů se s ní nesetká vůbec, nebo jen okrajově, a de facto občas má člověk pocit, že spíš funguje jako hrozba v médiích, že tuberkulóza hrozí. Nicméně tuberkulóza stále je, bude a celosvětově je velká hrozba, proto jsme s panem docentem Solovičem se dohodli, že knihu o ní napíšem. De facto ten nápad vzešel od mého pana primáře Luďka Stehlíka, když jsme se bavili, co všechno jsme napsali za knihy. Já říkám, no, že už jako nic moc psát nechci, že napíšu bronchologii, nebo jsem napsala, ona zrovna vycházela, a že prostě tím je ten seznam literatury, která chyběla, hotov. A on řekl, no ale ještě není tuberkulóza. No a pak jsem říkal, no tak jako tuberkulóza, proč ne, ale napíšem jí společně Československo, a oslovila jsem pana docenta Soloviče.
Nejdříve jsem chtěla dát našemu pořadu pracovní název Tuberkulóza včera, dnes a zítra, ale brzy jsem pochopila, že tematika, kterou se, paní profesorko, zabýváte, je mnohem širší. Máme k dispozici pouhou půl hodinu, tak tedy aspoň heslovitě. Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižším výskytem infekce TBC na světě. Leckoho překvapí, že u nás na ně teď stůně asi 380 lidí, loni jich na TBC zemřelo 18. Má vůbec význam se touhle nemocí zabývat?
No samozřejmě, máme tak nízká čísla právě proto, že máme historicky dobrou kontrolu tuberkulózy. Ta začala už v 50. letech minulého století, kdy vlastně opatřením vlády vznikla řada sociálních kroků, které zmírnily výskyt té tuberkulózy už jenom tím, že zlepšily sociální podmínky těch nemocných tuberkulózou a jejich rodin. A navíc se objevila antituberkulotika, takže tuberkulóza od těch let klesá. Ještě ke všemu, my máme v České republice zaveden výborný systém vlastně identifikace tuberkulózy, izolace nakažlivých pacientů, efektivní léčby přímo kontrolované a pak vlastně kontrol těch nemocných po odléčení ještě po dobu 2 let.
Plošné očkování proti tuberkulóze u nás bylo zrušeno v roce 2010. Je to rozumné?
Zcela jistě, protože ta vakcína bohužel není účinná k prevenci tuberkulózy. Až někdo vynalezne účinnou vakcínu proti tuberkulóze, to znamená, která bude s velkou pravděpodobností zcela preventovat rozvoj tuberkulózy, tak to bude na Nobelovu cenu. Zatím bohužel nemáme.
Pneumologové konstatují, že vznikají nové skupiny ohrožené tuberkulózou. Upozorňují například na rizika spojená s transplantací orgánů nebo biologickou léčbou. Řekněte o tom, prosím, něco víc.
Ano, proto také nemůžeme usnout na vavřínech, jakože tuberkulóza už je u nás sirotčí, takzvaná orfa, neboli vzácná nemoc, protože vytváříme nové rizikové skupiny. Tím, že vlastně efektivně léčíme některé chronické nemoci, které by jinak pacienta zabily, případně velmi těžce trvale invalidizovaly a léčíme je dobře, tak vlastně vytváříme lidi, kteří jsou z hlediska toho chronického onemocnění takzvaně pod kontrolou, nicméně mají selektivní zásah do imunitního systému, tou biologickou léčbou, který způsobuje, že bacily tuberkulózy se dostávají méně pravděpodobně pod kontrolu imunitního systému. A tím, jak my zvyšujeme ale povědomí o tomto riziku, tak ty odborné společnosti s námi výborně spolupracují a posílají vlastně všechny ty nemocné před zahájením té biologické léčby ke kontrole na plicní, zdali tam je buď tuberkulóza nebo latentní tuberkulózní infekce, čili spící bacily tuberkulózy, které by se mohly probudit tím, že bude zahájena ta léčba.
Dnes už by básník Jiří Wolker, mlád 24 let, na tuberkulózu nezemřel.
No velice pravděpodobně nikoli.
Hovory. Hostem hovoru je profesorka doktorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. V poslední době se mluví o jakýchsi nových plicních chorobách a nejděsivější už není rakovina plic, ta je léčitelná. Může být i vyléčitelná rakovina plic?
Rakovina plic může být vyléčitelná, záleží na tom, v jakém stádiu vlastně ji dokážeme diagnostikovat. Bohužel v současné době ještě na tom nejsme úplně dobře, protože se nám daří pouze 12 až 15% dostat včas k diagnóze. To jsou ti pacienti, které pak můžeme nechat odoperovat. Pacienti, u kterých ta operace nemůže být provedena, buď protože je onemocnění pokročilé nebo založil vzdálené metastázy, případně třeba z interních důvodů nemohou operaci podstoupit, mají prognózu daleko horší. Problém je ten, že plíce nebolí, ani nejsou vidět, takže si tam nádor nepozorovaně roste, dokud neproroste někam, kde už to bolí, což je zhrudní stěna třeba, nebo nezačne mít takové projevy jako vykašlávání krve, když se ten nádor rozpadne, anebo třeba dušnost, čili pocit nedostatku dechu v situaci, kdy se ucpe průduška. Ale to už jsou prostě pokročilé nálezy. Čili ano, rakovina vyléčit lze, ale pouze v časných stádiích onemocnění.
Chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN, je závažné onemocnění, které se může vyvíjet i několik let. Jeho hlavním rysem je omezený průtok vzduchu v průduškách. Co tenhle omezený průtok způsobuje?
V podstatě zúžení těch dýchacích cest a i destrukce plicní tkáně. Takže za normálních okolností člověk má krásné elastické plicní sklípky, kterých je mnoho, a mají plochu asi tenisového dvorce pro vaši představu, kdybychom je rozložili vedle sebe a má volný průsvit průdušek při výdechu. V průběhu chronické obstrukční plicní nemoci se stává, že jednak ubývá plicních sklípků a jednak se zužují dýchací cesty, takže ve výdechu vlastně se zcela paradoxně ty dýchací cesty uzavírají a brání průtoku toho vzduchu, takže ten dotyčný nemocný musí výrazně zvýšit své výdechové úsilí, aby ten vzduch vůbec vytlačil ven. Říkáme tomu, že mají expirační dušnost dotyční a mají daleko větší práci dechových svalů na to, aby dokázali efektivně okysličit svůj organismus.
Jak se CHOPN léčí?
CHOPN lze léčit. Z hlediska současné medicíny je to nemoc nevyléčitelná, chronická, která lze určitými preventivními a léčebnými kroky zastavit nebo zpomalit. A jedním z takových prvních kroků, které musíme udělat, tak přesvědčit pacienta, aby přestal kouřit, protože CHOPN, tak jako rakovina plic, o které jsme se bavili, je nemoc jednoznačně spjatá s kouřením cigaret. Pouze minimální část pacientů CHOPN nekouří, jsou to ti, kteří třeba mají nějaký defekt enzymů, nebo v rozvojových zemích jsou to typicky ženy, které vaří u otevřených ohnišť, v uzavřených prostorech, kuchyni bez oken. Takže kouření především, pak rehabilitace, pak očkování proti pneumokokovi a proti chřipce a pak účinná preventivní bronchodilatační léčba. A to používáme většinou kombinace léků. Dřív se léčilo převážně jedním lékem jenom. My teď už většinu našich pacientů léčíme kombinacemi, které vlastně uvolňují to stažení průdušek. Případně přidáváme ještě k tomu inhalační kortikoidy, třeba tak jako u astmatu. Speciálně u těch nemocných, kteří mají častá akutní zhoršení, takzvané exacerbace a případně mají některé rysy astmatu.
Od samého začátku se vás chci zeptat, paní profesorko, vy pneumologové léčíte i pacienty, o kterých víte, že kouří?
Ano, léčíme. A já na toto téma už jsem vedla několik hovorů i na nejvyšší úrovni, protože léky, o kterých jsem mluvila, byly víceméně blokovány pro pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, kteří kouří. Blokovány tak, že pojišťovna je nehradila. Bylo to v podmínkách úhrady.
Prostě kuřákům je nepřidělovala.
Přesně tak. A musíme ale vzít v potaz, že prostě kouření cigaret je diagnóza. To je prostě závislost na tabáku, která je přibližně stejně silná jako závislost na heroinu. Čili ten dotyčný může udělat skutečně maximum pro to, aby nekouřil. Daří se mu třeba i snížit. Přechodně nekouří, pak zase začne. Je to kolikrát celoživotní boj těch lidí. Jak říká paní profesorka Králíková, 7 z 10 kuřáků by si moc přálo, aby nemuselo kouřit. Takže já považuji za lepší ty pacienty léčit, protože pak předejdeme jejich zhoršování a předejdeme akutním exacerbacím a tudíž i nutným hospitalizacím, často i na jednotce intenzivní péče a nutným vysokým nákladům ze strany společnosti, ale musí to být takzvaně spolupracující kuřák, který dodržuje režimová opatření, snaží se snižovat počet vykouřených cigaret, nechá se preventivně vakcinovat proti chřipce pneumokokovi, rehabilituje, nutričně se snaží se chovat rozumně, aby buď měl optimální hmotnost, tudíž třeba ubral, když je to obézní pacient schopen, nebo naopak ti kachektičí se snaží dělat vše pro to, aby přibrali.
Ještě poznámka k chorobě Chopin. Postihuje u nás asi 8% populace. Jsou to především muži, ale výskyt stoupá také u žen kuřaček. Úmrtnost v důsledku Chopinu je asi 2000 pacientů ročně v České republice. Dalším postrachem je idiopatická plicní fibróza, IPF. Nemoc, která, jak jsem si přečetla, nezná slitování a zabíjí do 3 let. Svou nemilosrdností se vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění. V postižené plíci se postupně mění jemná a vzdušná tkáň v husté nepropustné vazivo, čímž je znemožněn přestup kyslíku z plicních sklípků do krve a tudíž možnost okysličení celého těla. Této nemoci lze vzdorovat léčbou, ale jen v případě, že ji lékař včas rozpozná. Proč je to problém rozpoznat ji?
Protože se na ní hlavně nemyslí. Ona tím, že není tak častá jako třeba chronická obstrukční plicní nemoc nebo srdeční selhání, které jsou hlavní příčinou dušnosti u lidí středního a staršího věku, tak vlastně ten lékař primárního kontaktu v diferenciální diagnostice vůbec neuvažuje. Bohužel někdy i pneumologové, někteří třeba zanedbají význam těch varovných znamení. To znamená, že třeba vidí, že ten pacient nemá chronickou obstrukční plicní nemoc, vidí, že není selhávající kardiak. I ho třeba pošle na CTčko, aby si dokázal zobrazit, jestli jsou tam nějaké změny v plicní tkáni, ale radiolog tam třeba jenom popíše, že tam jsou známky plicní fibrózy pod pleurou, čili pod tím obalem plíce. A pokud explicitně prostě ten radiolog neuvede, že to může být idiopatická plicní fibróza, nebo pokud si to ten pneumolog, který není specialista na tu nemoc, nespojí s tím, že to může být úvodní stádium plicní fibrózy, může klidně pacientovi říct, pojďte se, vám dohromady nic není, jako tam jsou jenom nějaké drobné jizvičky a to je fajn. A ten pacient se třeba za rok může objevit už ve výrazně horším stavu, v podstatě s výraznou poruchou plicních funkcí, kdy ta léčba účinná, kterou my máme a kterou dokážeme tu nemoc alespoň zpomalit, už funguje trochu méně.
Jak je to s tím suchým zipem?
Právě, kdyby lidi mysleli na to, že idiopatická plicní fibroza může být příčinou zadýchávání se a řádně si pacienta poslechli fonendoskopem, tak by slyšeli takzvaný crepitus, v angličtině velkrorels, čili ten název je odvozen od toho suchého zipu a připomíná to skutečně, jako když rozepínáte suchý zip na vrcholu nádechu a nebo jako když chodíte po zmrzlém sněhu, crepitus. A je to typické pro plicní fibrózu a ještě si musíte kouknout pacientům na prsty, protože často mívají takzvané paličkovité prsty.
No to jsem si přečetla a chtěla jsem se zeptat, jak to s tou plicní chorobou souvisí.
Paličkovité prsty nejsou fenomén, který by se objevoval jenom u idiopatické plicní fibrózy, nicméně tam je asi nejčastější, takže přes 80% pacientů s idiopatickou plicní fibrózou je má. Vyskytují se ještě u některých srdečních chorob, jako jsou třeba vrozené vady zkratové a případně u bronchiektází, čili roztažení průdušek s chronickým hnisáním a u rakoviny plic. Je to dáno zřejmě tím, že v oblasti nehtového lůžka se na základě působení určitých růstových cévních faktorů a hormonů vlastně zbytně zmnožuje to, co je vlastně tam takové ten světlejší půlměsíček, co tam všichni máme a v tom místě se ten nehet začne jakoby vyvyšovat nad okolí. To znamená, že když se podíváte na ruku normálního člověka, ten nehet je v podstatě buď v rovině se zbytkem toho prstu, nebo spíše tam takové jakoby ještě úhel, jakoby jamka, tak v případě toho paličkovitého prstu tam vlastně prominuje to lůžko nad to vyčnívá. A opravdu někdy ty dotyční mají takové paličky, že to vypadá jako prsty žabičky, jako vodník. No.
Choroby jako CHOPN a IPF tu dříve nebyly, nebo jsme je prostě neznali?
Znali jsme je. Pravda je, že idiopatickou plicní fibrozu známe pouze 100 let, ale to tím, že nebyly přesné radiologické metody, takže ti lidé umřeli a ono se řeklo, že umřel prostě na záduchu, se tomu říkalo tenkrát, bylo všechno bylo záducha. Tam bylo CHOPN v záduše a fibroza v záduše a astma bylo
prostě
v záduše.
Prostě nedodýchával, měl záduchu.
Přesně tak, prostě měl záduchu, takže se to nediferencovalo. No a CHOPN souvisí s epidemií kouření cigaret, čili když se kouřilo méně, tak samozřejmě bylo hodně málo těch, co měli CHOPN. Největší zlo asi bylo, když se přešlo z kouření od fajfek a doutníků, dýmek na cigarety, protože to způsobilo pak tu masovost, protože zapálit si tyčinku, kterou můžu nosit v kapse, to je velmi jednoduché a zvládne to i dítě. Nemusím sebou nosit žádná zvláštní zařízení pro cpaní tabáku ani složitě to zapalovat a nemusím na to mít klid. Takže prostě kouřit můžu kdekoliv a kdykoliv. Takže s tím rozvojem tabákového průmyslu vlastně došlo k tomu, že nemoci spojené s kouřením i ta rakovina plic jsou de facto na vzestupu. Ještě jsem chtěla udělat vsuvku k té rakovině plic, abychom nebyli tak nespravedliví, jako že neumíme vůbec nic s ní udělat. My umíme léčit i ta pokročilá stádia. V současné době právě boom imunoterapie třeba rakoviny plic. Takže i těm, kteří neumíme třeba vyléčit, ale kteří umírali do 2-3 měsíců, dokážeme v dnešní době prodloužit život na roky těmi účinnými novými léčbami.
Žasla jsem, že problémem při léčení plicní fibrozy je fakt, že na ni zdravotní pojišťovny přispívají až ve chvíli, kdy se tahle nemoc více rozvíjí. Přitom intenzivní léčba včas dokáže nemocnému přidat do jeho života hodně času. A tak se vás ptám, jak pojišťovny svou liknavost vysvětlují. Možná ti, kdo rozhodují, neměli dosud s plicní fibrozou žádnou osobní zkušenost.
Máte pravdu, že ta limitace existuje pro zahájení antifibrotické léčby. Nicméně pojišťovny, musím zase je trošku hájit, protože oni souhlasili s navýšením vlastně toho limitu pro léčbu. Dřív to bylo 80%, byla horní hranice, kdy byli ochotni léčit 80% vitální kapacity a nyní souhlasí s 90%. Pravda je, kdo je nad 90%, má smůlu, i když má jasnou idiopatickou plicní fibrozu, tam úhrada prostě není. Ale je to prostě dáno ani ne liknavostí, ale prostě nedostatkem peněz v systému zdravotního pojištění. Takže vlastně de facto nikdo vám nebrání si tu léčbu zakoupit sám. Tím nechci, jako nejsem sociopat, já si to takhle nepřeji. Já si přeji, aby byli všichni lidé léčeni, pokud možno od doby, kdy ta diagnóza je stanovena, tak je to správné. ale zase na druhou stranu chápu argumenty plátců, že prostě pro všechny diagnózy nemají na všechna rozmezí, vlastně na pro všechny pacienty tu léčbu. Je to smutné, ale prostě je to tak.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je profesorka doktorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Já jsem Jana Klusáková. Další zpráva, která vás možná, vážení posluchači, překvapí. Pneumonie neboli zápal plic je jedno z nejzávažnějších respiračních onemocnění, které v České republice ročně postihne více než 100 000 obyvatel, z nichž mnoho nemoci podlehne. Jedním z nejčastějších původců infekce je bakterie Streptococcus pneumoniae. To je novinka?
A to není novinka. Streptococcus pneumonia neboli pneumokok je prominentním patogenem, který způsobuje zápal plic už dlouho. To bylo takové ty popisované románové příhody, kdy někdo zesnul po horečnatém onemocnění, vlastně po prochlazení na vlastně nezvratné poškození plic tím pneumokokem. On je totiž závažný nejenom tím, že vlastně způsobuje hnisání v těch plicích, ale on natolik tu tkáň plicní postihne, že samotná její přestavba potom vede vlastně třeba definitivní zničení té plicní tkáně.
Na závěr budu, milá paní profesorko, aspoň malou chvíli osobní. Vaše maminka je profesorka matematiky a deskriptivní geometrie. Co říkáte tomu, že z rozhodnutí ministra školství matematika už nebude maturitní předmět?
Já to považuji za hanebnost, že to musím říct tak ošklivě, protože myslím si, že základem každé maturity musí být matematika a český jazyk. To jsou prostě dvě věci nebo dva základní předměty, který by měl prostě každý znát.
Máte dvě teď už dospělé děti. Nebojíte se o budoucnost svých potomků v tomto rychle se měnícím světě?
Já jsem v tomhletom v podstatě pozitivní, protože pořád věřím na sílu zdravého selského rozumu, takže já vždycky říkám, když už prostě některé pitomosti a nařízení úchylná dostoupí určité meze, tak zcela veřejně říkám, podívejte se, tak konečně řekněme si, že císař je nahý, přestaňme si tady předstírat něco.
A konečně máte mimo jiné hudební vzdělání, hrajete na klavír, na kytaru, zpíváte především rock a heavy metal. Kdy naposledy?
No to právě, to je taková labutí píseň. Jako kytaru jsem vzala naposledy do ruky, když jsem ji ladila pro svého malého vnuka a na klavír, ten nám doma sice stojí, já si vždycky říkám, a já zase znova začnu hrát, ale zatím prostě nemám, opravdu objektivně nemám čas se k tomu dostat, ale zase si říkám, že moje děti, jakoby, nebo naše malé děti, protože teďkon známe, že její partnerová malá holčička, třeba to bude prostě pro ní motivací taky, že začne sama hrát a že moje obě děti na hudební nástroje hrají a syn hraje na kytaru dodnes, na elektrickou, takže já věřím, že i ta hudba k tomu základnímu vzdělání patří. No.
Hostem Hovoru byla profesorka doktorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Děkuji vám mnohokrát, že jste si na nás udělala čas.
Já děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.